Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес на 23 март. Аз съм Илияна Беновска. Продължаваме нататък с следващия събеседник. Това е Пламен Димитров, президента на КНСБ. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Господин Димитров, социалната криза, бедността доведоха до там, че улицата свали правителството на ГЕРБ. Вчера имахте знаменито събитие, бих казала. Ние го изучихме наживо, защото най-сетне вече имаше възможност това да се случи. Какви са изводите, които си направихте от вчерашната тристранка? И напомнете на нашите слушатели, колко месеца при предишното правителство не се бяхте събирали?
Ами на седмия месец, след като за последен път се видяхме в полет на бюджета за 2013 година и тогава пак не се разбрахме с предишния финансов министър, най-накрая Тристранния съвет с формата на новото служебно правителство започна работа вчера. Лично премиера дойде на откриването на съвета и даде своите послания. Отново стана дума за необходимостта от солидарност между всички в този много, много тежък момент, но най-вече солидарност по страна на бизнеса към хората, към работещите българи, към тези, които страдат и пестват. Дали и доколко беше ефективно първото заседание, по-скоро аз съм умерен песимист, но така или иначе добре, че се пак започваме диалога. Ние дадохме своите предложения и това беше една от централните теми на дискусия, а именно спешните мерки, които КНСБ предложи по доходите и заетостта. Естествено и другите партньори имаха своите предложения, своите виждания. Дали консенсус, длъжни сме в крайна кращата, поне по ключовите въпроси, които хората чакат в момента да се намерят като решение. И тук правителството, в крайна кращата, финансовия министър има ключова роля. Ние дадохме своите виждания, как може да се преструктурира на бюджета. Знаем всички, че в отсъствието на парламент няма кой знае колко лошо е правителството по отношение на по-радикални действия, по отношение и на доходите, това число на заетостта, но въпреки всичко ние сме посочили 10 мерки, в които служебното правителство може с инструментите, които разполага като правителство, да направи и да преструктурира бюджета. Нашите разчети показват най-общо, че около 300-350 милиона лева могат да бъдат пренасочени без да се увеличава дефицита и дълга, поне не сега, не от това правителство. Този въпрос ще бъде актуален за актуализация на бюджета, когато дойде новото правителство след изборите. Със сигурност няма как да се избега от този въпрос и тогава ще трябва да се говори по-сериозно за законови промени, които да могат да гарантират по-високо увеличение на работни заплати, на пенсии и така нататък. Сега говорим за спешни мерки и те са ориентирани, както казах, според нас този пакет към 5 категории и групи. Мисля, че са известни мерките, няма да ги сирам конкретно, но ще кажа само категориите. Именно това са дългосрочно безработните. Ние предлагаме една мярка, която да увеличи времените, макар работни места, но все пак да отиват хората на работа за една година. Тези, които са били дълго без работа, за тях това е решаващо да не стигат до отчаяние и до крайности, като самозапалване и други самоубийства, които как грешат преди сходищата. Виждаме, че за съжаление тласка много хора вече. Втората група, която ми се струва, че също е изключително зле, всички хора, които са на енергийни помощи, т.е. социално слаби граждани, независимо от какъв от обществото, които получават енергийни помощи. Към тях ние предлагаме една допълнителна добавка. В това число и най-бедните пенсионери до 200 лева, които получават пенсия, също допълнят тази добавка еднократно, за да могат да си доплатят сметките и да си върнат заемите, които вече са взели, за да си платят тези сметки тежки през зимата. Третата група, която ние така идентифицирахме, естествено са работещите бедни. Всички български граждани, които работят на заплата до 350 лева или пък на минимална заплата, към тях естествено ние искаме да се увеличи минимална заплата и да се дадат ваучери за храна ежемесечно от тогава, за да можем да подкрепим тези най-бедни работещи, макар и работещи домакинства, за да могат да си плащат поне сметките за храна. И не на последно място майките. Майките, които гледат своето дете, осигурените майки при това за втората година на получаването на обезщетението. Там, естествено, знаете ми, че 50 лева на месец еднократна добавка, еднократна през всеки месец до края на годината, може да бъде давана. И, както казах, този пакет, макар и да изглежда, може би, недостатъчен, и за нас е така, той е по-скоро минималистичен. към този момент, говорим за това правителство, бистро около 350 милиона. И ние показахме вчера на финансовия министър и на вицепремиера Костадинова, откъде се взят тези пари. Казахме откъде могат да бъдат. Да, още казано от издръжка, но и от капиталови разходи, премерено, за да не се губят работни места пък от инвестиционните проекти и да не се така бламира растежа, който и без това е доста слаб и доста анемичен от икономии от вноската ни към общия бюджет на Европейския съюз и никакви икономии на неколихвани разходи. Бюджетът е доста сложно нещо и в него наистина могат да бъдат открити винаги резерви, макар и да бъдат ограничавани разходите в годините назад. Винаги финансите наистина се оставят различни хръвлупки, ако могат така се изразят, които могат да излязат поне няколко стотин милиона при едно сериозно претръскване. Финансовия министър не реагира вчера.
Точно това исках да я питам. Той вчера, Калин Христов, министърът на служебното правителство на финансите, не само, че не реагира, ами дори не можа да даде ясен отговор какви пари има в държавата.
Точно така. Ние очаквахме, че все пак от него ще има един анализ към настоящия момент. Сигурно времето не му е стигнало, но все пак една седмица работи правителството. Не е толкова много време, но така или иначе това поеме ангажимента в тази работна група, която се създаде веднага от понеделник. Всички партньори ще излъчат по два на своя представители в тази работна група, която ще работи всеки ден.
От вторник ефективно започва работата, нали?
Да, от вторник започва, от понеделник ще трябва да се конструира. И до вторник най-късно сутринта и до обяд, това бяха думите му, всъщност, че той ще даде точната картина според него какви преструктурирани и какви възможности като общо число бюджетът може да си позволи в следващите седмици и месеци. Тогава да почнем да коментираме мерките. Хубавото е, че не чухме отказ на този етап, но казвам, че съм умерен песимист, защото не чухме и потвърждение за конкретни мерки. Въпреки всичко, аз сметам, че чашата е наполовина пълна, а не е наполовина празна, както казват. И се надявам, че поне категориите, чух такъв такова потвърждение от вицепремиера Костадинова, че поне категориите, като споменах, които трябва да бъдат подкрепени, дългосрочно безработни, работещи бедни, пенсионери и тези, които са на енергийни помощи и майките, тези категории ще бъдат адресирани и към тях ще има мерки. В какъв обем, зависи вече естествено от пакета, който финансовия министър ще намери.
Така, и понеже вие подчертахте, и сте такъв, познаваме се отдавна, вие сте оптимист, работещ оптимист, бих казала, защото оптимизма трябва да работи. Господин Димитров, все пак обаче това ще бъдат така временни палиативни мерки, защото и правителството не е дългосрочно, няма и законодателен орган, който да работи, трябва да се изцеди от тук от там нещо и да се даде на хората. Доколко обаче вчера ние излъчахме на живо цялото заседание, доколко това заседание беше малко протоколно, по-скоро като публична демонстрация, отколкото като работещ орган. Аз лично изказвам мнението си в момента.
Вижте, когато човек е пред камера и по някакъв начин в онлайн пространството, което е добре по принцип за прозрачността,
много хубаво.
Винаги обаче има известна спирачка, която всеки си слага по някакъв начин и не казва винаги това, което казва, когато няма камери. Това е така от човека просто. Не иска или не иска, че го прави по-познателно. Аз обаче не мисля, че това ще навреди драматично на работата на Национален съвет. И не само това, ние предложихме и някои мерки, които касаят устойчивата прозрачност, интернет страница на НСТС, в която се публикуват редица неща, не само онлайн, да се излъчва и така нататък. Тоест това трябва да продължи и хората от Национален съвет трябва да свикнат с това и да преодолеят тази, може би, малко парадност, която видяхме в някои от отговоренията. Въпреки всичко, аз наистина си давам сметка, че в тези дни Национален съвет не може да вземе огромни така радикални мерки, което е тъжно наистина, но в такава среда сме поставени. Въпреки всичко, обаче трябва да се намерят оптималните и спешните, макар и оскъдни, средства, които трябва да дадат веднага. И междувременно веднага започне да се работи още това правителство за по-сериозни промени, които да поне да адресират ключовите законодателни нужди, ние предлагаме антимонополното и антикорупционното законодателство, което трябва да бъде още от сега с работни групи подготвено за следващия кабинет, за следващото правителство, което ще бъде постоянното правителство на България, в областите, които всички на улицата поискаха и всички ние като граждани виждаме, че всъщност спъват конкуренцията, спъват нормалните пазарни отношения, от там край кащата спъват и възможността
да има реални... Тук виждам процесуалното лицемерие. Едно от вашите стратегически предложения беше наистина да се започне подготовка за антимонополно и антикорупционно законодателство, свързано с и се изреждат редица закони и комисии.
Точно така.
Добре. Ама, като дойде, искате да промени в закона за обществени поръчки, искате регулиране на взаимоотношенията между големите търговски вериги и производители, да се засилят контролните регулаторни органи, дейността им на ДКВР, КРС, КЗК, Комисията за финансов надзор, Държавната комисия за защита на потребителите, нека да помним ги за слушателите. Искате избиране на членове на регулаторните органи от парламента, гарантиране на обществения контрол върху дейността. Всичко това е хубаво. На регулаторните органи. Но как това правителство смятате, че ще постигне и една стотна от това?
Аз пак казвам, няма да очакваме то да го направи ефективно законодателно, но като проекто законодателни изменения не виждам никаква пречка заедно с бизнеса и с труда и с гражданите, които искат да участват в техните организации. Има преди тези, които бяха на протести и извън тях дори. Няма пречка според мен в формати, не знам как ще кръцат, обществени съвети, конститутивни съвети, работни групи, се тая, но в някакъв формат тази енергия и желание на обществото да се формулират конкретните предложения към по принцип властта за промени да бъде използвана и вкарана в градивни процеси, а не в нещо, което така бавно и полека очаква някой, потривайки ръце, да угасне на улицата безславни, хората да останат си на един горчив вкус в устата, че въпреки протестите нищо не се променя. Това е най-важно според мен, за да може да се така да се отговори на обществените очаквания за тези промени, особено за борбата с монополите, не виждам никаква пречка да почне работа. И е много интересно, кое правителство следващо би се противопоставило, когато знае, че обществото като цяло е участвало в подготовката на подобни законодателни промени, а не служебното правителство като такова. То не ги е генерирало и ги е направило, просто обществената енергия е родило конкретните законодателни текстове с съответната експертна помощ, естествено, и подкрепа.
Сега говорите за граждански или друг вид съвети към правителството, а пък взехте, че напуснахте обществения съвет, който се опита президента Плевнелиев да създаде по повод конструирането и конституирането на ново правителство. Няма ли тук противоречие в действията ви?
Няма, защото когато говорим за такива граждански формации, те трябва да имат своята ясна природа и състав. Кой кого представлява там и такива свободни задачи не би трябвало да има. А ние напуснахме, аз напуснах това задание от името на нашата организация с знак на протест, че имаше такива и то според нас виновници за настоящата криза, съветвайки много правителство наред и сега продължавайки пред това малко да продължават да дават своите съвети. Имам предвид точно неолибералните икономисти или тези, които получават съответни поръчки и задачи от управлени структури и да насаждат тази линия на поведение, която е пагубна, както виждам, и в икономиката, и в обществото през тези 15-20 години. Има хора, които повтарят едно и също нещо, независимо дали сме в криза, дали сме в разцвет, дали сме в подем, дали има безработица, дали няма. Съветите са едни и същи, ако те боли главата аспирин, ако те боли крака аналгин. И това е неолибералната рецепта. За тях говоря и за тяхните последователи, че нямат място, тъй като те представляват не организации, не хора, а не конкретни каузи дори, което да речем зелената кауза, екологията или да речем каузата на жените, на защита на децата, на който искате. Това са конкретни каузи, които имат място да бъдат представени в тези обществени или граждански съвети и формирования. И в никакъв случай тези съвети не трябва да подменят или заменят институционалната форма на тристранно сътрудничество, която, както виждаме, се възстановява и почва да работи на основно ниво. Тя трябва да продължи и на отраслово браншово ниво и да даде своите резултати за конкретните промени, които трябва да бъдат видяни в организацията, в преструктурирането на отделните браншове, на отделните предприятия, стимулирането на заетостта. И защото икономическите и социалните въпроси в най-кращата са предмет на регулация в рамките на тристранните съвети. А всичко останало, гранкащите, което касае обществото, няма никаква причина да не бъде обсъждано в по-широк план, но от хора, които представляват хора, а не само себе си в качеството си на личности.
Така, и един неделикатен въпрос ще ви задам. Вие сте от хората, които представляват много хора, най-големия профсъюз. Имате ли проучване и каква е мотивацията на вашите членове, за кого биха гласували на следващите парламентарни избори? За една по-социална държава или за една по-дясна?
Ако питате за какво като ценности, мога веднага да кажа. Ние другата седмица на 29-ти и нашия координационен съвет Вишен Йорган сте приеме документа, с който КНС беше даде към всички в обществото и към политиците, меморандума на Конфедерацията за обществено политическото и социално-икономическото развитие на България в следващите 4 години, как ние си представяме нещата по отношение на доходите и заетостта, по отношение на социалната защита, пазара на труда, социалното включване, социалния диалог и колективното договаряне, трудовото законодателство и последно място на макроекономическото и икономическо развитие на страната. В този документ ние показваме всички наши членове, всъщност в тези седмици и месеци бяха допитани за каква политика е нужна на България. Ние показваме какво очакват нашите 270 000 члена от новото правителство. А кой ще бъде управляващи, за нас не е толкова важно. Важното е наистина да възприеме една такава по-различна, нова данъчна, нова икономическа политика, нова социална политика и най-вече нова политика по доходите, която да отговаря на очакванията на хората, на обществото, но и да отговаря и на реалностите. България и българите произвеждат повече, отколкото получават. Това трябва веднъж да винаги да се разбере и трябва това преразпределение, което става основното преразпределение на произведените блага, на едно предприятие, вторичното разпределение, през данъците и третичното разпределение, през системите за социална защита и закрила и осигуряване, разбирайте, пенсионна, здравна система, всичко това трябва най-накрая да се постави на здрави основи и солидарността, но и справедливостта там да бъде водеща. Тогава само хората ще разберат, че има наистина смисъл да живеят в нашата мила родина и ще уважават, надявам се, повече и институциите, и тези, които ги разтворяват.
Меморандум за развитие икономическата политика на България и социалната политика.
Икономическата и социалната развитие.
Така, да. На България за следващите 4 години. На 29-ти казвате, че ще го приемете. Да. Така, тук като ви слушам, вие прави изключително добро впечатление, че всъщност, говорейки за тази ценност на система за следващите 4 години, практически се докосвате до отсъствието на национална доктрина. Нали? Знаете какво съдържа една доктрина? Тя не съдържа конкретни мерки, а съдържа философията на развитието на една държава. Като председател на най-големия профсъюз, не ви ли отива на вас и вие тук разговаряме и с президента, и с министър-председателя в оставка Бойко Борисов, сме разговаряли и с двамата министри на образованието Игнатов и Воденичаров, и сега с новия Милошев разговаряхме. Защо в България не се създава национална доктрина? На вас точно синдикатите сякаш ви отива най-много да инициирате това.
Ами аз съм готов и нашата организация ще заяви своето желание, своите основни ценности, които смятате си трябва да бъдат градени в...
Защото това са на хората ценностите.
Националната доктрина е националният идеал, ако щете. Какво да. България иска да постигне и къде иска да бъде в следващите 4, 5, 10 години, ама не говорейки с числа и стратегия там 2020 и разни други такива научни документи, които са важни. Край грешно на хората не ги възприемат като лични, не ги слагат сърцето си, не ги слагат главата си. Точно за идеала и за доктрината това трябва да бъде толкова ясно формулирано и премерено, и не в контекста на национализма и патриотизма, които някои се опитват да стъкат на преден план и да го, как да кажа, да го направят едва ли не единствения възможен, единствено възможното поле за разговор от тук нататък. Според нас има много различни формати и измерения на националния идеал. Той за нас, като работещи българи, ние това представляваме в момента, и тези, които време са безработни, и пенсионираните хора, всъщност основният идеал е как наистина да направим България по-справедливо място, по-добро място за живеене, с справедливи механизми и с надежни и солидарни системи, които да дават на хората спокойствие и сигурност в тяхното семейство, в тяхното ежедневие. И усещането край кажа, че това, което са си изработили, са го получили. Никой не ги е ограбил, нито в предприятието, нито на улицата, нито в техния дом, разбирайте вече престъпността. Никой по никакъв начин не ги е украл, разбирай големите политици и в различни механизми. И никой не е прехвърлил като огромни задължения на тяхните деца бъдещите си далавери, т.е. сега ще далавери като бъдещите задължения. простичката, според мен, които хората разбират. Не знам дали това точно може да бъде.
Не, вие даже всичко това, което го казвате в момента над числата, като национални идеали, като философия, се съдържа и дори в тези предложения към служебното правителство и към важните стратегически мерки, които предлагате.
Точно така. Това са нещата, които хората трябва да политиците трябва да формулират прости неща, които хората разбират,
но,
от друга страна, но вие като, да има дългосрочно значение.
Вие като профсъюз, питам ви пак, и като лидер на най-големия профсъюз, минава ли през ум да инициирате вие най-накрая, след като политиците не си свършат работа? Вие знаете ли, че само ние на Балканите нямаме национална доктрина? Албания има, Румъния има. Пет пъти румънците са променяли своята през последните години.
Аз съм сигурен, че този дебат рано или късно ще излезе на преден план и говорики за национална доктрина стигаме до основния закон на България. Между другото, протестите отново извадиха на преден план на този въпрос. Ние от 10 години говорим с конкретни предложения за необходимостта от промени в Конституцията на България. Двата въпроса са свързани. Доктрината, националния идеал, всичко това, което искаме да видим, трябва да бъде въплатено и гарантирано от основния закон в Конституцията на републиката. Тези дебати сега в условията обаче на предсрочни избори, аз не съм до край голям оптимист, че стигна до своя...
Не, говорим за по-дългосрочни стратегии и задачи, дай Боже да имаме едни избори няколко поред.
Убеден съм, госпожо Миновска, че ако най-накрая се стигне до сравнително устойчиво правителство след изборите, въпросът, за които говорим, отново ще бъдат поставени. И аз съм убеден тогава, че няма как вече политиците да избегат от тях. Гражданите, от бутилката е пуснат. Гражданите показаха и на улицата, и не само там, в своите ежедневие, че не искат да живеят повече така. И няма да допуснат това да се повтаря. Това значи тогава някой да формулира нова цел на общественото развитие, на движението напред и да търси новия обществен договор, който дали ще бъде наречен национална доктрина, дали ще бъде въплатен през изменение или нова конституция, но нови обществен договор, който да мобилизира цялата енергия на българските граждани, тук и отвън, да се върнат българите, с които са навън, но да работят за бъдещето и доброто на семейството си, на близките си и на България.
Вас президента Плевнелиев не ви ли кани за служебен премиер?
Не сме имали такива разговори, имахме срещи няколко пъти с господин Плевнелиев, аз не съм и очаквал подобно нещо.
Сега като ви слушам, така, добре седите. Добре, благодаря ви господин Димитров за този разговор и продължаваме да следим нататък как ще се развиват социалните теми с служебното правителство. Желая ви успех. Разговаряхме с Пламен Димитров, председател на Конфедерацията на независимите синдикати в България. В връзка с провелото се вчера и за първи път, нека да го кажа, излъчило се онлайн абсолютно през цялото време, публично заседание на Съвета за тристранно сътрудничество. КНСБ направи своите предложения тогава, Пламен Димитров сега ги допроанализира и заяви и нещо много отговорно и важно за националните приоритети на България, че най-накрая и политици, и синдикати, и журналисти, и общественици трябва да се съсредоточим да изготвим национална доктрина на България с националните надпартийни приоритети.